Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содри. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел көрлеге, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Игътибарыгызга безнең заман каһарманнары сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Балаларына туган тел мөхите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган гаиләләр белән таныштырабыз. Әлеге тапшыруны без Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Без бүген Казанда яшәүче Лилия һәм Хәйдер Җиһаншиннарга кунакка килдек. Гаилә башлыгы Хәйдер абый тумышы белән Казан егете булса, Лилия ханым ерак кояшлы Үзбәкстан якларыннан. Язмыш җилләре аларның нәселен заманында шулай бик еракларга алып киткән. Бу хакта Хуҗабикә үзе дә тәфсилләп сөйләр. Әйтер сүзләре, мәгънәле фикерләре, бүлешер тарихлары күп җиһаншиннарның. Гаилә башлыгы Хәйдер абый үзенең 7 буын бабасын белә һәм үз нәсел-нәсәбе турында да бик тәмләп сөйли.
Минем әти ул Атнарыннан чыгышы белән Югары Кейк авылыннан алар гомер-гомер шунда яшәгәннәр инде, бабайлар да, бабайларның бабайлары да инде. Әни ягыннан инде Саба районы, Урта Саба дигән авыл, аларныкы да шулай гомер буе шунда игенчеләр шул авылда яшәгән инде. Башка безнең 7-нче буынга хәтле исемләрен беләбез инде, но бөтенсе шул игенчеләр булган инде. Чыгышлары белән дә инде менә әти-әни, алар Хрущев вакытларында инде Казанга күченеп килгән кешеләр, чөнки авылда анда инде аларга тормыш ничектер аларны чек әйтергән, ашамаган инде күп. Ул вакытта күп кеше шәһәргә күчкән инде.
Һәм инде әтигез, әнигез монда танышып китеп Казанда тора башлады.
Алар монда эшләгәннәр, алар төзелештә эшләгән, һәм алар Ташкентта зур менә шул җир тетрәү вакытында алар шунда барып, шунда танышканнар, инде аннан кайткач инде өйләнешкәннәр.
Җиде буын бабабызны беләбез дидегез. Бу сезнең әти-әнидән шулай улым белергә тиеш дип ничектер өйрәндегезме? Яки менә яңа заманда гына, яңа әле күптән түгел генә өйрәнә башладыгыз.
Сез беләсезме, аны әле миңа бабайларның исемләрен әби дә сөйләгәне, бабай да сөйләгәне, ул инде күбрәк әти ягыннан. Әти авылында шундый бер кеше бар, хавескәр, ул безнең авылның тарихын инде 7 белмим инде 7 буын гына түгел, күбрәк кайсы кешедән чыккан, кемнең балалары, кем анда ничек каян күченеп килгәннәр, менә шундый тарих бар, язылган тарихы белән, ниләре белән, исемләре белән кешеләр кем ничек. Саба районыннан, әни ягыннан инде аларда шундый риваят бар, янәсе менә шул Явыз Иван белән сугыш вакытында каяндыр менә Казан яндагы авылдан күченеп килгән кешеләр алар.
Бу инде риваят авыздан авызга күчеп, сезнең авылларга да килеп җиткән әйтеп. Чынлап та кеше үзенең бабаларын белергә тиеш дип саныйсызмы? Һәм ни өчен белергә тиеш ул аларны?
Сез беләсезме, бабаларын белүдә генә түгелдер ул, менә исемләрне бит белү нәрсә ул. Бик күп нәрсә бирми ул, менә исем, янәсе менә булсаңда там Мөхәммәтша, Яһүдә, Җиганша, ул ничектер менә исемләреңне түгел, аларның тарихларын белергә күз алдына китерергә тиеш. Ничек менә алар яшәгән, нинди гореф-гадәтләр белән яшәгән, и әлбәттә инде үзенең халкының тарихын булырга тиеш. Менә шулай.
Лилия апага күчегә әлегез.
Минем әти ул туган Кемерово шәһәрендә. Ул Саба районыннан, әтинең әни ул Башкириядан. Әни ягыннан әби бабай алар Уралдан. Минем әни ул 7 яшьтән Үзбекстанга килде әни белән, шунда яшәгәннәр алар. Әти 7 яшьтән Казахстанда яшәгән. Менә шулай итеп аларны әтинең абыйсы
таныштырган.
Таныштырган да. И алар 20 көн ичендә
өйләнешкәннәр.
Өйләнешкәннәр дә. Алар киттеләр Таҗикстанга. Исфара дигән шәһәр. Анда минем абый, мин и минем сеңлем шунда без тудык. 7 яшка хәтле анда яшәдек. Аннан соң күчтек Узбекистанга. 7 ел шунда яшәдек. 14 яшем яңа булганда 91 елда без Татарстанга авылга күченеп килдек. Татарстанга килгәндә миңа бик авыр булды. Монда менталитет икенче төрле, кешеләр икенче төрле, бик авыр миңа булды, табигать да икенче төрле. Татарча бер сүз дә белмәдем мин. Менә шулай итеп, ирем белән беренче малайны тапкач, татарча аның белән сөйләшеп, китапларны укып, менә шулай итеп әзрәк кенә әдәби телендә сөйләшмим инде, но менә шулай итеп сөйләшәм.
Бик яхшы була сөйләшкәч тә, чыннан да мин сезгә әле менә сакланып, тыңлап утырам. Сез бит инде чыннан да менә үз телегезне югалткан булгансыз, әйе бит. Ә менә минем сорау шундый туды, сезнең тарихны ишеткәннән соң, әти-әниләр Казахстан, Үзбәкстан якларына алар ничек килеп эләккәннәр? Ниндидер вакыйгалар булганмы? Ни рәвешле?
Әнинең әни алар бик Уралда бик авыр итеп яшәгәннәр.
Бик ярлы булган.
Әйе, бер туган әбинең килгән дә, нишләп син монда ятасың дип, айда мин сине алып китәм. И ул аны Узбекистанга, анда Ангрен шәһәр дигән открытая шахта бар. Вот шунда ул эшләгән, гөмер буе шунда эшләгән. Әбие, әтинең әти ул яш булганда үлгән ул. Минем әни ул бер үзе, бер үзе генә. А әтинең бабасы ул яш булганда
ФЗУ-га алып киткәннәр инде. Ул вакытта бит ФЗУ-лар булган. Кеше укып бетергән, янда укыгач инде аны менә распределение дигән термин инде. Шуның белән җибәрәләр инде, кая җибәрәләр, шунда җибәрәләр инде. Бу ерак көнчыгышмы, якын көнчыгышмы, кая эләгәсең, шунда эләгәсең. Менә шулай итеп шунда килеп эләккән инде ул.
Алар Кемерово киттек, ну шунда танышып минем әби бабай, шунда минем әти туган.
Менә аннан соң үзегез ничек Казанда танышып киттегез? Казанда булдымы ул хәл, яки инде бер авылда идеме? Сезнең гаилә тарихы ничек?
Минем әни ул менә минем хатынның атасы белән алар чыгышы белән бер авылдан һәм без ничектер ерак теге чыбыгышы дип әйтәләр бит әле туганлыкта бар име. Менә алар аннан күченеп килгәч инде монда аларның башка сыйынырлык урыннары да белгән кешеләр дә булмагач алар безгә килделәр. Шул вакытта инде без Лилия белән таныштык, ләкин безнең әллә ни теге тыгыз ара юк иде. Без күрештек тә инде, сәлам-сәлам, хуш-хуш дигәндәй, инде аннары инде вакыт уза башлагач, без таң бер-ике мәртәбә очраштык, яннары мин аны ничектер менә минем истә шулай калды. Мин аны троллейбусла очраттым инде, и без менә шунда инде сөйләштек. Таң күрешербез дип, ул вакытта бит телефоннар юк. Элемтәне ничектер менә ничек кешене кеше табып була инде ул вакытта. Мин Казанның үзәгендә эшлидерем, ул аннан ерак түгел яшидер. Мин аны белдем кая яшәгәнен, и мин анда аның янына кунакка килеп, инде аны ничектер менә шулай итеп китте инде ул. Ул беләсезме, тәкъдир булгандыр инде ул. Мин аны бер мәртәбә күрдем, әйе, икенче мәртәбә күрдем, аннары урамнан каяндыр җиргәндә, ул укыган училищеда ул тәрәзәгә караганда мине күреп, "Истәм я кычкырган, сәлам-сәлам, син дә монда җирисең." Менә шулай итеп безнең әнемтә тыгызланып китте дә инде, аннары без очраша башладык, и Аллага шөкер, иләнештек.
Ата бабасын искә алмаган кеше игелек күрмәс. Татар халык мәкале. Сез безнең заман каһарманнары тапшыруын тыңлыйсыз.
Без бүген Казанда яшәүче Лилия һәм Хайдар Җиһаншиннарда кунакта.
Гайледә сез үзегез татарча сөйләшә идегезме ул вакытта?
Юк, сөйләшмәдек, юк. Әти-әни алар сөйләшкәннәр
үзара.
Үзара әзрәк кенә. Без бер сүз аңламадык. Безнең кичкенә шәһәр, бөтен кеше урысча сөйләшә. Без урысча гына сөйләштек.
Без дисез, димәк, сез гаиләдә үзегез генә түгел, әлеме?
Әйе, абый бар, сеңлем.
Хайдар абый, сез инде шулай ук менә шәһәр шартларында туып үскән бала буларак, ничек сез телне саклап калдыгыз әле шул вакытта шулай?
Монда инде ничек әйтәм инде, әти-әниләрдән килгән инде. Әти-әни безнең әти шундый кеше, аның әбисе дә шундый булган, алар мин хәтерлим инде ул вакытта әле ул советлар заманы намазларны калдырмыйдыр менә шундый бик үзенчә әби булган инде ул кеше менә шул заманнарда да ул намазны калдырмыйча укып кырларда эшләгәндә дә эштән ничектер чыгып шунда на тәхәрәт алып намаз укыган кеше шуннан килә торган шуннар менә шул гадәт ул әтигә дә йыккан инде ул халык И шуңа күрә безнең өйдә менә иң беренче ул менә шул татар телендә сөйләшү булган. Урысча сөйләшкәндә безне ничектер ырышалар иде дип әйтергә була. Индәгәннәр менә шул имин татар телендә сөйләшергә.
Ә мәктәптә сез рус телендә белем алдыгыз?
Мәктәптә әйе урысча. Ну безнең мәктәптә мин укыганда булган ни факультатив татар теле. Аның да бәлки ниндидер йыгынтысы булган, ләкин ул бит факультатив булган. То есть ул монда барсан да буладыр, бармасан да буладыр. Ул мен советлар заманында шулай. Хәзердә мин каравымча инде шундый заманга килеп җитәбез инде без кызганычка каршы. Ул заманда салынган политика һаман дәвам итә.
Ул вакытта сезне татар теле дәресләренә йөрү идегезме? Нәрсәләр күбрәк истә калган?
Безнең бик әйбәт укытучы булган Мунира Зиннатовна. Ничектер ул безне менә шул кызыктырып җибәрергә тырыша. Ну күбрәк без анда инде менә татар әдәбиятын укыдырык. Бер-бер үзенчә кызык инде ул миңа ул кичкенә вакытта мин яратадым китап укырга. Урыс телендә булсам, ул татар телендә булсам, әдәбият миңа шидер, мин менә Анда бу ничектер мен укыдырым, китап укыганда синең сүзләр күбәя инде. Башта һәм син аны аңлый башлыйсың күбрәк.
Сүз байлыгы арта дип
әйтәбез. Әйе, сүз байлыгы арта, дөрес.
Җәйләрен ничек үткәрә идегез Казанда гына булмагансыз?
Әйе, минем әйтәсем килә, менә тамында уңай як бар. Без җәйләрен әтиәнләр авылдан чыгышлар булган булгач, без авылга кайтадык. Әлбәттә инде анда мөхит икенче төрле. Анда урыс теле түгел, ә инде авылда хәзер дә Ул вакытта да татар теле идарә итә инде. Анда бөтен нәрсә татар телендә, шуңа күрә кичкенә ул бөтен кеше татарча сөйләшә, шуңа ничек булса да син инде шуңа күнегәсең. Балалар бит алар бик тиз өйрәнә. 1-2 айда инде син икенче телгә күчәсең дип әйтергә була. 2 атна элек без барганыйк Сабада, анда бик матур парк салганнар, бик матур менә балалар уеннарга урыннар оештырганнар. Анда су кыйна торган җирдә мин үземә менә шулай итеп игътибар иткәнем. Авыл малайлары анда кыйным җире и күбесе татарча сөйләшә. Менә ул бәрібір әйбәт як, мен анда сиіндім отырып. Ол район үзәге, ол енді кішкенеген ауыл түгел.
Сіз демегелі бүгінде сабаяқларына қойтып, жүрісіз деген?
Біздің анда ерт бар, біз анда қойтабыз, әзірек ертіні қарайбыз енді. Зур рахмат енді, шындай паркны ештарған үшін. Бик матур мен шындай көрініш. Әлік анда, андай матур орындар жоғы, қазір бик Матур бик уңайлы. Байлар сабасы бик шәп урын инде хәзер. Менә мин анда барып килгәч инде анда күченеп яшисе килә башладым. Менә шулай. Бөтен җирдә татарча сөйләшәләр, кибетләрдә, бөтен җирдә бөтен нәрсә бар. Бик матур.
Лиепа, менә татар телен өйрәндем дидегез бит, әйе бит. Монда кайтканнан соң, һәм инде бала туганнан соң ничегрәк булды ул хәл?
Ничектер авырак булды, ирем гел татарча сөйләш, а мин бит татарча сөйләшмим, мин бит уйлыйм урысча, и миңа бик авыр булды. Ну, ничектер вот бала белән шулай итеп сөйләшеп, ирәндем инде.
Беренче балагыз, улыгыз туганнан соң.
Әйе. Мин 2 ел Сабада укыдым, и анда безнең татар теле булды, ләкин мин анда катнашмадым. Миңа Оят булды, укырга даже оят булды. Мин уйладым, что минем акцент бар. Менә шулай итеп ничектер өйрәнмәдем анда. А бала белән өйрәндем.
Бүгенге көндә инде ул эшләү сәбәпле безнең тапшыруда катнаша алмый, әйе бит.
Каникул вакытында эшли, ул университетта укый. Менә безнең өлкән улыбыз белән икенче кыз белән ара 11 ел. Сез беләсезме, ул вакытларда авыр яшәргә.
Ләкин бу дөрестә булгандыр, чөнки улы бала инде ул Ondan соң туганнарын караштыра, ярдәм итә башлый бит инде.
Инде хәзер 19 яшендә үзе дә гаилә карарга әзер инде.
Нинди фәннәр үзләштерде, кайсы өлкәдә эшли?
Ул 1-нче курсны бетерде университетның программирование буенча инде. Инде без башта уйлаган әкнешектер архитектурныйга уланда укыган иде. Детская архитектурная школа Дашка деген нәрсә бар, анда да җиргәне 2 ел. Ләкин бәрибер аннары кеше бит үзе эзли, кая барасы килә. Ул менә 18-нче гимназияны бетерсә дә, гимназия бит инде ул күбрәк теге гуманитар ягыннан, әйе, тегәл фәннәрдә түгел, но бәрибер менә шул фәнне сайлап инде тегәл фәннәренә үзе кереп укырга, үзе керде, үзе укыды. Мин үзем дә университетны тәмамлаган кеше. Иң авыр ул 1-нче курсны бетерә инде. 1-нче курсны бетерсән инде аннары җиңелрәк була.
Әмне татарча белгәннән соң Хайдар абыйның әниләре, димәк сезнең кайнаналар белән элемтәләр, аралар тагын да җылыны бирәк киткәндер дип уйлыйм әле мин.
Шулайдыр, шулайдыр.
Әлбәттә шулай.
Әлбәттә шулай. Хайдарның әти-әни мин аларны бик хөрмәт итәм. Шундый кешеләр күргәнем юк. Кайната ул вообще шедевральный кеше. КФУ физфак университетны бетергән ул. Аларның шу өчен генетически математика шунда ул баянда уни җырлый ул самоучка. Кайнана шундый бик йомшак. Кышкыны без алар Казанда яшиләр. Кышкыны шунда без атна саен балалар прям җигрәләр шунда. Минем әни монда ерак түгел тоже тора, аңа да баралар. А вот җәй көне без авылга авылга кайтабыз бергә. Алар менә шулай итеп сөйләшеп нәрсәдер барыбер алардан алалар.
Балалар инде нәрсәдер аларга тапшыралар инде әтиләр.
Авылга кайтып йөргәч, димәк, алар ниндидер эш үрнәкләрендә эшләп тә үсәләр дигән сүз бит әле.
Табигатьне күрә, ничектер әйе.
Бакчасы да бардыр әйбәт.
Бакча да бар анда, бәрибер кешеләр мал да тота. Бәрибер аларга үзенчә инде бала чакта ул кызык. Анда бит иреклек тә күбрәк. Монда Казанда күбрәк нәрсә аларның балалар мәйданчыгы бар инде. Анда күбрәк инде урамда, тегендә барсаң да бар, буламында да, елга да бар анда. Кайдыр урман да бар. Ул вакытта инде бәрі балаларга ала анда кызык.
Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшырылган. Ата йортның матчасы, ана берлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Без бүген Казанда яшәүче Лилия һәм Хайдар Җиһаншиннарда кунакта. Әңгәмәбезгә аларның балалары Мәрьям, Әминә һәм Хәким дә килеп кушыла.
Минем исемем Мәрьям. Мин 5-нче сыйныфка барам. Минем исемем Әминә, мин 1-нче класска барам.
Әминә, котлыйбыз сине. Син инде мәктәпкә сумканы җыеп куйдыңмы?
Куйдым.
Мәктәпкә барасы киләме? Нәрсә аны? Нәрсә көтәсең аннан?
Мин аннан күп беләм көтәм.
Инде шигырьдә өйрәнгәнсеңдер син мәктәпкә кергәндә?
Әйе, өйрәндем.
Әйдә безгә дә сөйләп күрсәт әле.
Мәктәпкә озаткан чакта әбием кашып сите, алдангы булырга тырыш, бәпкәшем бер үк диде.
Бик зур рәхмәт ясын.
Нигә исемең Хәким?
Хәким, син бүген?
Сәкизем.
Ә Хәким безнең нәрсәләр эшләргә ярата иде вакытта?
Уйнарга машинкалар белән. Телевизор карарга.
Ә телевизорда нәрсәләр бар, нәрсәләр кызыклар бар?
Уйнарга шаян ТВ кар.
Кара дисем сулатма. Нигә мине шимиләр? Аларга килеп карасам да, кит моннан дыран диләр.
Бик зур рәхмәт ясын Хәким. Тагын бармы?
Әйе. Аһа, әйдә. Нәмә бай бактачы, һәм бараз умартачы. Бездем айыркан балы булмый бер кашын ашы.
Сине кемнәр кем өйрәтәш булай шигырьләр сөйләргә?
Мин.
Мин. Син мине? Әйдә син дә сөйлисеңме?
Бүген әбинең туган көне, бәйрәм була торган көне. Сорады әни иртән, нәрсә пешерим микән? Бәрәмәч диде ти, бәлеш диде. Дәу әни, ә мин киттем ашханәгә. Әни кисәтте мине, кайтканда ашык диде, чыкмасын ташып дидем. Газетләр карый-карый, мороженое ялый-ялый, киттем мин кайтыр урынга. Утырдым мин трамвайга, инде кайтам дип җитүгә, камырчыга кабарып, тиз генә үртәм, төртәм, Сауд ишенә кертәм. А ул шундый үз сүзле. Шығады, керә-керә. Тертеләп отырсаң да. Мөмкин түгел капкаш каплап куйырга. Хәле минем җәлемдә калмады бүтән хәнәк. Алдым камырны өзеп, ул хаман чыга сизеп. Аурайда шал бар да, кешеләр тылы бар да. Анда бит инде кабара, трамвай килеп җитүгә, тотынды мин чабара. Ишек алдында басып, башымны кашып, бит чабып куйды әни. Бәрәмәш диде, әти, бәрләш диде, тәу әни.
Бу шигырны кем язган, сине кем өйрәтә шигыр сөйләргә?
Мин бу шигырны әнием белән өйрәндем китаптан.
Беләсең дидләр, әйдә тагын берне.
Тагын беләм. Хаким песи турында шагырны до конца сөйләп бетермәде. Шул өчен мин аны үзем дөресрәк һәм әйбәтләп сөйлим. Кара мәше максулана, нигә мине сөймиләр? Урамга чыга башласам, киткенә диеп әйтәләр. Сарылары, сарылары, яшиләр рәхәтләнеп. Мин шул ук мәше икәнне белеп бетермиләр микән? Десем беләм, ярамыйм, кешеләрне аңламыйм. Мяу! Тагын мин буны әнигә 8-нче март көнендә уйлап чыгардым.
Ул просто уйлап чыгара, әкият үзе сөйлим.
Бүген 8-нче март көне, әниләр көне. 8-нче март нәрсә ул? Сигез минем апайма. Сигез. Белдем. 8 март килде. Әнилер кенә килде. Китте минәнигә матар-матар бүләк ясарга. Әнинә катлары.
Моны син үзең уйлап чыгардың, әйме?
Мин тагын берне беләм, катары мин уйлап чыгардым.
Әйдә.
Матур, гүзәл диң. Суларда йөзгәнне 2 үрдәк балалары да булган бер нишә әллә бишәү кош җиткәч йылы якка китәләр, чәй җиткәч туган йортларына кайталар. Шулай кышлап җәйләп үз туган йортларына кайталар.
Бик зур рәхмәт ясын, Әминә. Син инде алга таба да без икенче килгәндә күбрәк шигырьләр өйрәнеп куямы? Мәрьям, әйдә менә мәктәп тормышы турында сөйләшик әле. Сиңа үзеңә кайсы фәннәр күбрәк ошый?
Миңа мәктәпкә йөрергә ошый. Чөнки анда бик күп дуслар бар. Яраткан фәнем ул ИЗО.
Рәсем дәресе.
Әйе.
Син үзеңдә рәсемнәр ясыйсыңмы?
Әйе, ясыйм.
Күбрәк нәрсәләр ясарга яратасың?
Яшелчәләр. Мин бер кружока йөрим, ул театр.
Әйдә, безгә дә сөйләп күрсәтмисеңме бер шигыр?
Җилләр, җилләр исегез, болыннарны кисегез, алтын бодай кырларын тирбәләтеп үтегез, боз тауларын курга, төньякларга китегез. Җилләр, җилләр, сез җитез, сез исәсез шундый тиз, тик бер сорау бирергә. Зинһар рәхсәт итегез, җир йөзендә шундый киң һәм шундый нык, әллә ничә урманлы, әллә ничә диңгезле, шат кояшлы көндезле. Тагын берәр ил бармы? Җилләр, җилләр әйтәләр. Мондый ил тик бер генә, чәчәк генә, гөл генә, безнең туган ил генә.
Бик матур сөйләдең, Мәрьям. Бик зур рәхмәт ясын сиңа. Менә сезнең каникуллар булды бит инде. Җәй көннәре нәрсәләр эшләдегез, кайларда булдыгыз? Шулар турында сөйләдегез.
Җәй көнне без кичкене гел урамга чыгабыз. Анда дуслар бик күп.
Авылга да кайткансыздыр. Авылда нәрсәләр күбрәк ошый?
Кабаклар, җиләкләр,
сыйлар.
Без авылда дуслар белән күбрәк.
Сез алар белән кайсы телдә сөйләшәсез?
Татарча.
Менә бүген дә сез бит әле Пшән базарына бардыгыз. Анда нәрсәләр сезгә күбрәк ошады?
Мин бик күп нәрсә күрдем. Мин анда тагын мастер-класслар булганнар иде. Мин күрдем төрле-төрле сумкалар, балдаклар, ә күбрәк миңа ошады китаплар.
Син үзең дә китаплар укыйсыңмы инде хәзер? Нинди китаплар укырга яратасың күбрәк?
Мин яратам укырга китап.
Бака.
Бака һәм тышкан турында, кешем шиби турында бу китапны яратам укырга.
Әҗиһан шиннарда татар китаплары шыннан да бик күп. Җаның нинди интели, сайлап кына ал. Шуңа аларның балалары да белемгә омтылу тәртип ягыннан бик күпкә аерылып тора. Әниләре Лилия ханым тәмле ашлар пешерүдән тыш кул эшләренә дә бик оста. Милли бизәкле сумкалар тыга, татар хатын-кызлар киеменең аерылгысыз өлеше булган милли бизәкле изүләр эшли. Һәр эш күз явын алырдай матур. Кызлары Мәрьям белән Әминә дә еш кына әниләре артыннан карап, тегү машинасы янында бетерелергә ярата. Тапшыруыбызны балаларга теләк дигән җыр белән дәвам иттерәбез. Җәүит Шакиров шигыренә иҗат ителгән бу җырны авторы Зөлфия Шакирова башкара.
Алар бәхетенә юрыймын. ташпылсын иде уларым Кабат кабаттыгы кылырга тип Күтәреле минем кулларым Бәхет телим кабул булсын Мен яше йөрәк ярам
Біз бүгін Қазанда яшаушы Лилия һәм Хайдар Жиханшиннарда қунақта.
18-нче татар гимназиясында оқыды дедегез әйбит. Беренче улыгыз да һәм инде қалғаннары да шунда оқый. Бу бит инде татар гимназиясы кайбер фәннәрне дә анда татар телендә оқыта торганнардыр. Балаларыбызга кыен булыр, аларның әле имтихан бирәсе бар дип курыкмадыгызмы?
Сез беләсезме, минем шундый фикерләр булган иде. Башта 18-нче гимназия ул Кулгали урамында урнашкан, ә без ул вакытта Традрыек Глушко ягында. Ерагы җиртергә дә Ләкин бәрбер менә шундый теләк булгач, балаларны татарча укытырга, Глушкодан мин машина белән үземнең малайымны шунда китерәдем, татарча гимназия. Мен ничектер аны турында белдем. Менә анда ул шундый бик камерны ул вакытта бик кичкенә, алар теге балалар бакчасы бинасында урнашкан, хәзер инде аны тизекләндерләр, яңа бина салып куйдылар. Ничектер менә күңелем шунда тартты инде. Мен инде менә шул татар телен, татарлыкны Шул безнең тарихны яраткан кеше буларак, балаларын да шул якка индер өчен шул мәктәпкә бирдем инде алар.
Һәм үкенмәдегезме менә?
Юк,
башлашып киткәннән соң бүген укуларында.
Әлбәттә, юк. Ул кешенең барыбер сәләтеннән тора инде. Ул нинди телдә укыса да, урысча укыса да, татарча укыса да, барыбер башы эшләсә, теләсә, менә керер алдыннан минем улым без 1 ел интернет курс укыдык. Менә шул керер өчен, менә шул егене бирер өчен. Егенең баллары югарырак булсын өчен дип. Кешен теләге булса, ул бөтен нәрсәне эшли ала дип әйтергә була. Шуңа күрә монда куркырга кирәкми. Татар теле ул урыс теленә бер менә безнең дә узган елда ниндидер олимпиадник ни әллә ни хәтле 200 балл алды. Менә шул татар телен бетергән кеше инде. Егегә күчсәк инде, еге турында әйтсәк инде. Ул инде төп максат түгел инде, но минем төп максаттан андый түгел. Төп максат менә шул балаларым гореф-гадәтләрне, татар телен, безнең тарихын менә шул мохиттә үссен дип, татар телле алар укыган җирдә дә класста күбрәк татарлар булсын дип. Менә шундый минем максатым.
Менә сезнең танышларыгыз арасында да балалары гади мәктәптә укучылар бардыр әйбит. Дусларыгыз, гаилә дуслары арасында да менә чагыштырырлыкмы сезнең дә сезнекеләр белән аларның татар телен белүләре?
Без күбрәк инде туганнар белән чагышабыз бит.
Менә
туганнар арасында менә минем сеңлем бар. Ну, беләсезме, ничек әйтергә кирәк, ул аяныч хәл инде, аларның балалары күбрәк курышча сөйләшә. Ул мәктәптән тора микән, аларның гаиләләреннән тора микән? Ул бергә үскән инде сеңлек кашкым белән име, ләкин менә аларда күбрәк татарча сөйләшәләр, но күбрәк сөйләшәләр күңелгә ятыр инде. Менә Лилияның да абыйсы бар. Абыйсының зур гаиләсе 6 баланың. Но анда да инде күбрәк, күбрәк тә түгел инде, аларда гел урысча сөйләшкән шикелле алар. Балалар аларга кунакка килгәч.
Безнең балалар урысча сөйләшсә, мин аларга әйтәм, мин аңламыйм. И алар сразу татарча әйтәләр.
Татарча күчәләр.
Әйе, шулай әйтеп, гел шулай итеп әйтергә кирәк. Гаиләдән тора ул.
Гаиләдән тора. Күбрәк менә Казанда яшәгәч, инде монда Казанда күбрәк урыс теле инде истәнлек итә кызганычка. Татар теле дә бар. Менә мин тырышам. Шулай инде. Кибетләргә кергәч инде менә сатучылар белән, кешеләр белән арашканда аңласам инде татар булганын, мин татар теленә күчергә тырышам инде. Ничектер бәрбер урыслар белән дә сөйләшкәндә татар сүзләрен кыстырырга, күбрәк менә шул татар телен күбрәк таратырга, теге менә шул җәмәгать урыннарда татар телен ишетсеннәр, белсеннәр, монда татарлар яши икәнен, менә шуны таратасым килә инде мин. Шуңа күрә бу гаиләдән генә тормый инде, менә интернетта да Татар телен ничектер күбрәк таратырга кирәк. Һәм әлбәттә менә шул җәмәгать урыннарында да инде.
Сез бит әле бүген дә тапшыруга катнашу өчен шулай йөгерә-йөгерә кайттыгыз бу көннәрдә безнең Печән базары дигән шундый татарча фестиваль бар, әйе бит. Менә балаларны анда алып барып күрсәтү дә миңа калса, аларның менә татар теленә мөнәсәбәтен үзгәртә торгандыр. Нигенә дисәң дә татар чарасы бит, анда бит барыбер татар теле ишетелеп тора ул шәһәр үзәгендә.
Татар киеме, татар теле, татар орнаментлары, ничектер менә бөтен татарның тормышының якларын анда күрсәтергә тырышалар инде. Күбрәк анда сату итү инде, бәлки анда менә шул барыбер анда килгәч татар китаплары, татар киемләре, татар теле, анда татар тарихын сөйлиләр, ниндидер менә барыбер анда мастер-класслар уздыралар. Барыбер күбрәк менә шул татар ягына юнәлеш ясалган инде анда. Шуңа күрә ел саен мин анда барырга тырышам. Калдырмыйча килгәч сакланам. Нәрсәдер нине шул анда сату иткән кешеләр ничектер терәк булыр өчен алардан ниндидер әйберләр алабыз, аларның күңелләре үссен дип инде менә аларның шулай ул эшне эшләр өчен ниндидер канәгать хисләре булсын дип бәрі-бәрі аларын ешіктір поддержка асарға тұрышабыз енді анда.
Татар болып ешу шәхәрді шыннап та қиын ма? Әлі енді аның бір қиындығы да юқ ма?
Мен қиын түгел, шынке мен орыс мәктәбінде оқыға шынды, орысша сөйләшем, бәлкі, мені шыннан айтқанда да енді көбірек менға орысша сөйләшерге жеңілірек та енді. Шынке ол яқтан сөз байлығы, ешіксіз айтығыз, онда көбірек, онда оқыға, университет ол тілде оқыға шынды. Бәрібір енді, мында ескі үш орында да, яңа үш орында да, көбірек анда орысша бітін, нәрсе орысша бітін, дұрыс айтын. Иге гына қайтқаш, мында ғына татар тілін білін рәхәтләнерге бола. Ол қазір мына хүкімет яғынан алсақ та, орыс тілі өзәге Қазанда бар. Ә татар тілі өзәге Қазанда мен білмейм, бар мекен ол. Мен қалса мына шул юнәлештә эш хәзер бик әз бара.
Гойләдә татарча сөйләшеп китәм дип анда кайтып керү сезнең өчен күңелгә нинди хисләр тудыра ул? Ул нинди бер утраучык кебекме?
Дөрес әйтәсез, утраучык кебек ул менә иге кайткач инде күңел җылыта. Миңа ничек менә мин беләсезме, ул төрки телләрне татар телен генә түгел, калган төрки телләрендә күбрәк инде товар этикеткаларында укыганда татар теле бит ул менә бөтен Урта Азияга ул бит ачкыч. Менә без Лилия белән барганыйк Үзбәкстанга, барганыйк Казахстанда. Андагы торган кешеләр белән татар телендә сөйләшеп, аңлашып, ипи тызлык аңлатып була. Күп нәрсәне аңлыйсың, син анда инде чит кеше түгел. Алар да аңлыйлар син ниндидер туган кеше икәнеңне. Шуңа күрә минем менә безнең тыңлаучыларга әйтәсем килә. Татар теле артта калды дип, и татар теле безгә тормышта кирәклеге юк дип аңа ниндидер менә икенче дәрәҗәгә төшерү ул дөрес түгел. Чөнки хәзер дөньялар бик тиз үзгәрә. Бәлки яңадан Урта Азиядан монда мигрантлар да килә. Бәлки үзебезгә дә анда барырга кирәк булар. Казахстан бик каты итеп менә хәзер безнең үсә бара. Шуңа күрә татар теле, төрки телләр алар бик якын. Үзара. Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Төркияга барсаң, татар тел белән югалмыйсың. Шуңа күрә татар телен өйрәнергә кирәк. Ул универсаль тел, ул бик каты үмнә шул телләрдән китмәгән. Шуңа күрә иң мөһиме инде идә, ә инде безнең хаким иткән кешеләргә инде күбрәк менә безнең хакимлектә дә, рәсми документларны да күбрәк менә шул җәмәгать урыннарда да татар язулары булсын. И һәм дә минем уйлавымча күбрәк интернет ягына да аны кертергә кирәк. Хәзер бөтен нәрсә интернетта. Бөтен нәрсә интернетта, интернетка язганда инде нәрсәдер эзләгәндә мин татарчада язарга тырышам. Шунда ниндидер татар сайтларын табып, шунда керергә, ниндидер лайклар куярга, аларның менә ишек әһәмиятен үстерер өчен менә шулай итеп тырышам инде үземчә инде. Менә шундый минем үземчә көрәшем инде менә шундый татар теле өчен.
Мин дә оныкларым белән татарча сөйләшә алырмынмы икән дип уйлыйсызмы киләчәктә?
Уйлыйм, әлбәттә, ышанам минем балаларым татарча сөйләшәләр. Менә шул әтидән миңа күчкән менә шул холык, гореф-гадәтне аларга күчерергә тырышырмын. Мин уйлыйм, аларның да үҗәтлеге җитсә инде, алар татар телен тагын да үстерләр инде. Беләсең нәрсә, ул тел генә түгел, мин кайбер вакытта уйлыйм, татарлар телләрен югалтса нәрсә булыр дип.
Әйе.
Менә иң мөһиме инде алар татар дигән үз аның саклап калсында. Чөнки менә безнең күз алдында мисал бар, яһудләр инде телләрен югалтып битергәннәр. Бер дә тел калмаган, ләкин үзенең хөкүмәтен оештыргач, бәрибер үзенең борынгы телен, борынгы китаплардан актарып чыгарып, и хәзер инде анда менә ничек тербин укыган инде балалар әти-әниләрен укыта телгә инде. Телне бәрибер тыргызып була. Авыр инде ул. Аны шу үзенең хөкүмәт политикасы буларга тиеш. Но безгә тырышырга кирәк телне югалтмаска.
Балаларыгыз турында да бер ничә сүз. Нинди талантлары бар? Кайсы яктан алар сәләтле?
Олы малай.
Оның турында әйттек әйе.
Икенче кыз ул рәсем бик матур итеп ясый.
Рәсемләр мәктәпкә
килдек тә карадылар, бер нәрсә дә әйтмәделәр, все сразу ошады аларга. Икенче кыз безнең ул шундый шаян кыз, ул сөйләшә, би шундый шул яктан аны кирәк.
Үстерергә кирәк.
Үстерергә, я.
Сәләтен шул якка. Ул шигырьләр дә бик матур сөйли, би дә. Шул кешеләр белән аралашырга, ничектер матур итеп, әдәби сүзләр. Ул яктан инде әйтәсем килә әле менә тагын бер мөһим як, ул телевизор дисең әйткәндә Шаян ТВ. Алар кайбер вакытта шундый сүзләр әйтәләр, мин ул сүзләрне белмим. Шаян ТВ бездә бер канал гына бар, ТНВ и Шаян ТВ. Менә без шуны гына карыйбыз татар телендә. Телевизор безнең шул каналда гына тора, и менә балаларны бер-бер аларны карыйсылар килә. Алар аны карый, и менә шуннан аларның сүз байлыклары шул яктан да үсә. Менә ул Шаян ТВ бик зур Казаныш, әйе, казаныш ул шул яктан татар телен сакланырга. Аны тагын да үстерергә кирәк, тагын да теге мавыктыргыч ниндидер менә теге тапшырулар ясарга кирәк балалар өчен. Балалар бит алар башлангыч мәктәп дип әйтергә була. Яш үсмерләргә әдәмнә ничек тирнә шуларның татар теле кызык менә шул тапшырулар булса, алар аларны карасалар, бер-бер караганда, тыңлаганда, колак аша кергәндә, күз аша кергәндә ничек тирнә ул үзләштерләтер. Шул яктан.
Фон буларак
торган. Әйе, дөрес.
Миңа калса инде җыр бию буенча сезнең гимназиядә шулай алда киткән, анда төрле түгәрәкләр дә эшләп килә ишетүемчә, һәм гомумән барлык балалар да анда биеләр дә җырлыйлар да ул инде мәҗбүри итеп куелган дип беләм мин.
Мәҗбүри түгел, ләкин җырлыйлар да
сәхнәгә мәҗбүриләр аларның.
Театрда баранда.
Әйе, аларның шундый театр кружогы бар, Аграфена Антоновна дигән укытучы. Шундый матур итеп әдәби телендә сөйләшә ул. Безнең улы кыз шунда катнашып бик матур итеп
түгәрәккә җире, анда текстлар укырга кирәк, текстларны ятларга кирәк, шуңа күрә телдә шул вакытта үзләштерелә.
Әйе, курыкмыйча сәхнәгә чыга улы кыз. Менә хәзер икенче кызда
шулай шул түгәрәккә бирәбез.
Хәким дигән улы кыз бар бит әле тагын, әйбәт кечкенә төпчек бала инде ул. Ул әле балалар бакчасына йөридер.
Ул җири балалар бакчасына, ләкин 1-2 көн атнага шулай торып ул белә мин идә утыргач, әле без аңа карыйбыз, ну ул төрле яктан
техника ягына. Менә ну балалар кечкенә вакытта бөтенсә машина белән уйныйлар.
Велосипедта ул уже 4 яшьтә җири иде.
Безнең заман каһарманнары. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Минем әби иртән кишен, теш мигел намазлыктан. Телевизорда карамы, вакытта бик азлыктан, дуасын да, намасын да, гарәпшә укыята. Берничек тә әбиемне узып китә алмыйм бу яктан. Әби әйтә, намаз белгән балалар, киләчәктә бик бәхетле, михербанлы булалар. Бөтен гадәтләрне кызгармадым, ташладым. Әбиемә карап мин дә намаз укый башладым.
Һәм сезнең гаиләдә татар гына түгел, ә менә дини тәрбиядә бара дип аңладым мин әйбәт.
Ул күбрәк хатын ягыннан иде, минем хатын диндар кеше дип әйтергә була. Мин хатын татар теленә өйрәтәм инде, хатын мине менә шул исламга өйрәтә инде. Шулай итеп без бергәләшеп бер-беребезне өйрәтәбез инде. Ул үзенең ягыннан, мин икенче яктан диндә вакытында татарны саклаган фактор ул дин булган инде. Менә безнең мөфти дә шымгаларда бөтен вәгазьләрне сөйлиләр татар телендә. Ул да бик матур күренеш. Дингә ничектер менә шул үзеңнең эчтәге менә шул дулкынлыкларны күчергәндә инде ул ничектер сине тынычландыра. Шуңа күрә дингә юнәләсең. Кешегә бер-бер ниндидер терәк кирәк шул яктан. Я дин буларга тиештер ул. Динне тапмаган кеше бәлки теге аракыга савышадыр. Кемдер, ну, ансы инде теге бик начар як инде. Кайберләре спортка күченә, ну, ничектер бәрбер кешегә ниндидер терәк кирәк, ниндидер үзенә теге табарга кирәк, гармония үзенә ишендә. И ул яктан ислам дине ул кешене бер яктан да бер нинди начар нәрсәгә өйрәтми. Кеше динле булса, әллә кайларга кирип китми ул. Дин ул менә сабырлар дине, менә ислам дине ул кешене бөтен яктан яхшылыкка гына өйрәтә торган дин дип
мен саныйм, и ол мына кешеге гармония бер. Дин буенча яшасаң, бәхетле буласың. Но аның өчен иман кирәк. А иманга инде ирешер өчен әле бик күп эшләр кирәк, үзең өстендә инде.
Әмне сезнең гаиләдә динеңдә ул электән килгәндер дип аңлыйм мин, уйдым. Үзбәкстанда яшәгән вакытларда.
Юк, юк, минем әби ул укымаган. Минем карт әби, ул намазда, карт бабай, алар әни Селидри, алар намазда булдылар. Мин анда Узбекистанда вообще күрмәдем. Без светские ни кешеләр булдык.
Совет заманы кеше инде.
А монда күчеп, минем абый ул ярты ел ул Казанда яшәгән. Ул укыган, вот шунда ул кирип китте. Шулай итеп, ничектер мине мина карап, нитеп, әкрен итеп мин дә кирдем дингә.
Уңышлар телебез сезгә һәм тапшыруда катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Без бүген Казанда яшәүче Лилия һәм Хайдар Җиханшиннарда кунакта булдык. Кадерле дуслар, тапшыруыбызның бүгенге каһарманнары кебек гаиләләр, балаларына туган тел мохите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган үрнәк ата-аналар турында безгә дә хәбәр итегез. Хат язу өчен адресыбыз индекс 420-095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт. Татарстан радиосы өчен дияргә онытмагыз. Яки 555-8042 номеры буенча редакциягә шалтырата аласыз. Казан коды 843. Бүгенге тапшыруының эфир өчен авторы Роил Садыр әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсе Җаббар. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармый, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.